Trinde. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Kursatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Gülər Əhmədovanın seçki dairəsindən olan 43 min seçici indi dərdini kimə deyir?
Dam buraxır, gecəcə problema deyib mənlik deyil, gecəcə mənim icra həkimə deyib bizlik deyil, deyib problema. Və axır dərdimizi gəlib dəftala deməyə, dəftala da yerində sabah mümkün. Öcə arvanla dərdəşir, yoxdur, gedir.
Dünyada hər 10 adamdan 8-i hansısa dinə mənsubdur. 1,6 milyard müsəlman var, 2,2 milyard xristiyan. Pew Araşdırma Mərkəzinin yeni hesabatı. Qəbələ radiolokasiya stansiyasında işləyən 300 azərbaycanlı işsizmi qalacaq? Bilgədəki qocalar evi, kimsini bura ev fırıldaqçıları salıb, kimsini öz yaxınları. Və kontekstdə günün sualı, sizin dairədən olan deputatı axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsünüz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar bugün müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun APA-ya verdiyi məlumata görə görüşdə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ səfirliyində keçirilən görüşdə Müsavat Başkanı İsa Qəmbər, AXCB sədri Əli Kərimli, Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər, ATP sədri Sərdar Cəlaloğlu və digər müxalifət liderləri iştirak ediblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün BP şirkətinin icraçı direktoru Robert Dudley-ni qəbul edib. APA-nın məlumatına görə görüşdə əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Robert Dudley bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə görüşüb, Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
BP şirkətinin rəhbəri Bakıdadır. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri ilə görüşündə hasilatın stabilləşməsi və gələcəkdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələlərini müzakirə edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə BP şirkətinin rəhbəri Robert Dadlı Bakıda Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev ilə görüşüb. Görüşdə Azəri Çıraq Günəşli Yataqları bloku və Şahdəniz layihələri müzakirə olunub. Hər iki şirkət gələcəkdə əməkdaşlıq məsələlərini diqqətdə saxlayıb. Nizaməddin Quliyev bildirdi ki, görüşdə əsasən hasilatın stabilləşməsi müzakirə olunub. Azalan hasilatı stabilləşdirmək üçün hər iki tərəfin təklifləri əsasında hazırlanan proqramın icrasına qərar verilib. Bir müddət əvvəl prezident İlham Əliyev BP-nin hasilatı azaltdığını, Azərbaycan büdcəsinə 8 milyon dollar ziyan vurduğunu deyərək şirkəti sərt tənqid eləmişdi.
Nüşabə Fətullayev xəbərləri davam etdiririk. İraq prezidenti Cəlal Talabani xəstəxanaya düşüb, rəsmi mənbələrin məlumatına görə o insult keçirib. Reuters agentliyi prezidentin vəziyyətinin kritik amma sabit olduğunu xəbər verir. Prezident aparatının məlumatına görə bazar ertəsi axşam onun səhhəti qəflətən kəskinləşib. Cəlal Talabani 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda ürəyindən əməliyyat olunub. Bundan bir il əvvəl isə Yordaniyada müalicə alıb. Kürd icmasını təmsil edən Talabani 2005-ci ildə İraq prezidentidir. Pakistanda əhaliyə könüllü peyvənd vuran 5 nəfər öldürülüb, onlardan 4-ü Sind əyaləti və onun paytaxtı Karaçidə, biri isə Pişəvər şəhərində öldürülüb. Buna görə bu bölgələrdə, bu əyalətlərdə peyvənd əməliyyatı dayandırılıb, qətlə yetirilənlərdən 4-ü qadındır. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Pakistanın Haybir Paxtunxva əyalətində hərbi baza edilmiş hücumda isə azı 10 nəfər yaralanıb, motosikletdə olan 2 nəfər bazanın qapısı ağzına əl qumbaraları atıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətinə müstəntiq köməkçisi Asim Xan məlumat verir. Motosikletdə olan şəxs 3 nömrəli nəzarət buraxılış məntəqəsində təhlükəsizlik rəsmilərinə əl qumbarası atıb. Nəticədə hərbi hava qüvvələrinin bir rəsmisi, 2 hərbiçi və 7 mülki sakin yaralanıb. Asim Xan, hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Suriyadakı Rusiya vətəndaşının oğurlanması xəbərini təsdiqləyib. Diplomatların sözlərinə görə onlar bazar ertəsi İtaliya vətəndaşı ilə birlikdə Homs şəhərindən Tartus şəhərinə gedərkən oğurlanıblar. Onların üçü də yüksək keyfiyyətli polad istehsal edilən Rusiya şirkətinin əməkdaşlarıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov onların azad edilməsi üçün lazımi addımlar atılacağını deyib. Nazirliyin məlumatına görə onları girov götürənlər azad etmək əvəzində pul tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Gülər Əhmədovanın video qalmaqalından sonra o deputatlıqdan getdi. İndi onun seçildiyi dairədən olanlar dərdlərini kimə deyirlər? Söhbət isə 43 min seçicidən gedir. Yoxsa elə əvvəl də deyə bilmirdilər, indi də deyə bilmirlər. MSK yeni seçkiyə söz vermişdi. Seçki nə yerdə qaldı? Kəbiran Dilavərli Gülər Əhmədovanın seçilmiş olduğu dairəyə baş çəkib, orada yerli sakinlərlə söhbət eləyib.
Oktyabrın 3-də Mərkəz Seçki Komissiyası Gülər Əhmədovan deputatlığına xitam verəndən sonra seçiciləri deputatsız qalıb. 34 saylı Xətay 2-ci seçki dairəsinin 42672 seçicisinin üst tutacağı millət vəkili yoxdur. Həmin dairədə yaşayan Nadir Süleymanov Məhəmməd Adı küçəsinin Palçalı yollarını göstərir. Deyir ki, bu ərazinin deputatı olanda da, olmayanda da bu yollar belə olub.
Hə, ona seçim. Dünyada arba xeyladı, dünyada qadın xeyladı, inanmaq olardı. Bir şey illər. Nə olur ki, belə heç nə görməmişim. Deputat alandan sonra savaşa yüzünü də görmək olur. Deputatı da yaşamağı da var. Bu sürü dam bıraxır, gedirsən pravlama deyib mənlik deyil. Gedirsən mənə bu icra hakimə deyib bizlik deyil, get pravlama. Axır dərdimizi gəlib deputatı deməyə, deputatı da yerində sapa bilmişim. Öyədə arvanla dərdəşir, yoxdardı getdi.
Orta məktəbdə müəllim işləyən Esmira Mustafayevası deyir ki, o Gülər Əhmədovaya inanıb ona səs verib.
Görüşdə də olmuşam. Çox da razı qaldığı onun seçkisindən. Şəxsən birinci onun mənim çox yüksək mədəni danışıq qabiliyyəti. Elit davranışı. Orada neçə nəfərlər çıxış elədi ki, biz onun qəbulunda olmuşuq, bizi belə yaxşı yola salıb. Heç bir dəyişikliyi bilmirəm. Şəxsən mən bilmirəm. Mən evə gedib gələndə bir saat vaxt itirirəm. Yol tapmıram məktəbə gedib. Düşürsən palçığa çıxa bilmirsən. Deputata bir söz yiyəsinə başsız adam ola.
Hacıyevası deyir ki, Gülər Əhmədovaya səs verməsə də yaşadığı ərazinin deputatsız qalmasını istəmir.
Kiməsə deməlidir, Üşəkə yaxınlaşırıq. Deyir ki, qış vaxtı da teplenilərimiz yaxşı yansın. Yollarımız da özünüz görürsünüz. Deputat olsa daha yaxşı olar.
Şəbnəm Əhməd isə zarafatla deyir ki, deputatın olub-olmamasının fərqi olmasa da deputatsız qalmaq istəməzdi.
Düzü biz onu hiss eləmirik hal-hazırda buradakı, yəni ki, binamızda, həyətimizdə. Amma məncə olsa daha yaxşı olar.
İlqar Səfərzadə isə deyir ki, ümumiyyətlə heç kimə şikayət etmək istəmir.
Bir dəfə istədim müraciət eləyəm o, Gülər Əhmədovaya. Zəng elədim, sonra dedilər ki, nə bilim, burada yoxdur. Ancaq onun haqqında çox yaxşı eşitmişdim mən. Birdən-birə belə bir şeylər arandı. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Bu Azərbaycanda gördüyümü görmüşüm. Mənim üçün şikayət nə deyə müraciət eləsin bir struktur qalmayıb. Heç nə görünmür. Bax, acı baxın da, bura baxın. Nə deputat, hə?
Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli deyir ki, oktyabrda Gülər Əhmədovanın deputatlığına xitam veriləndən sonra Mərkəz Seçki Komissiyası hələ də məsələ ilə bağlı müzakirə keçirməyib, hansı ki, Seçki Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə görə növbəti bir ay ərzində əlavə seçki keçirilməli idi.
Amma Mərkəz Seçki Komissiyası daimi olaraq fəaliyyət göstərən orqandır. Başqa seçki komissiyalarına təxir olaraq Mərkəz Seçki Komissiyası yuxarı seçki komissiyası kimi vaxtaşırı toplaşa bilir. Yəni, bunun üçün toplaşmağa heç bir problem yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ hüquqi baxımdan heç bir maniyə yoxdur. Sadəcə bu siyasi qərarla bağlı məsələdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bunun üçün komissiya üzvləri toplaşmalıdır.
Mərkəz Seçki Komissiyası kollegial orqandır. Gərək komissiyanın üzvləri toplanan və iclasda müzakirə edib həmin seçkinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edərək. Mən demə kollegial orqanın üzvləri adından danışma səlahiyyətinə malik deyiləm.
34 saylı Xəta 2-ci seçki dairəsinin 42672 seçicisi isə deputat gözləyir.
Gülər Əhmədovanın seçilmiş olduğu dairədə Kəbiran Dilavərli seçicilərlə söhbət eləyirdi. Onu da deyim ki, keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı son videolar, müxalifət düşərgəsinin primeriz, axtarışları və yaxud da qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı sizin suallarınız varsa, onları Realın həmsədri İlqar Məmmədova verə bilərsiniz. O sabah saat Bakı vaxtı ilə gündüz saat 4-də Azadlıq FM-in qonağı olacaq. Sualınız varsa Azadlıq FM-ə qoşula bilərsiniz, ya SMS göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ya da canlı yayıma telefonla qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-7741 nömrəsinə zəng eləməklə. Bunlar sabah olacaq Bakı vaxtı ilə saat 19-da. İndi isə kontekst proqramımız Pew Araşdırma Mərkəzinin yeni tədqiqatı ilə davam eləyir. Pew Araşdırma, Amerikada yerləşən Pew Araşdırma Mərkəzi 230 ölkədə və ərazidə sorğu keçirib. Məlum olur ki, hər 10 adamdan 8-i hansısa dinə inanır. Dünyada 2,2 milyard xristiyan var, 1,6 milyard müsəlman, yəhudilər cəmi 14 milyondur. Bu maraqlı araşdırma barədə İlkin Məmmədov danışacaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Xan. Birinci onu deyim ki, 230-a yaxın ölkədən əlavə burada həmçinin həmin ölkələrdə keçirilən və 2010-cu ildən 2012-ci ilin əvvəlinə qədər olan bütün siyahıya almaların nəticələri, sorğular və məlumat bazalarından istifadə olunub və ona görə də yetərincə geniş araşdırmadır. Hər 8 adamdan biri hansısa dinlə bağlıdır və dinlə bağlı olmaq, dinə mənsub olmaq burada dindar olmasa da dinə inanır deməkdir. Burada açmasın belə demək olar və keçirilən araşdırmanın nəticəsində məlum olur ki, dünya əhalisinin 31,5%-i, hardasa 3 nəfərindən biri xristianlardır, sayları isə 2,2 milyard nəfərdir. İkinci yerdə dinlər arasında müsəlmanlar gəlir 1,6 milyard nəfərlə və əhalinin də dünya üzrə 23,2%-ini təşkil edirlər, yəni təxminən hər 4 adamdan biri müsəlman olur. Üçüncü yerdə isə burada nə yəhudlərdir, nə buddistlər, hinduistlər, nə də şamanistlər və başqaları. Üçüncü yerdə sürpriz də budur ki, dinsizlər gəlir. Dünya əhalisinin 16%-dən çoxu dinsizlərdir. Dinsizlər deyəndə Pew mərkəzi burada belə izah eləyir ki, ateistləri, agnostikləri və ümumiyyətlə hansısa dini inanca sahib olmadığını deyənləri nəzərdə tutur. Saylarda 1,1 milyard nəfərdir. Özlərini heç bir dinə aid eləmirlər, düzdür. Aralarında burada bir qeyd də var ki, bəziləri yaradana ya da hansısa Allah formasında olan fövqəl qüvvənin varlığına inanırlar, dinlərə ya onların peyğəmbərlərinə inanmasalar da. Məsələn, Çində özünü dinsiz sayanların 7, Fransada dinsiz sayanların 30, Amerikada isə 70%-i belə Allahın mövcudluğuna inanır. Dünyada ümumilikdə 1 milyard hinduist, 500 milyon buddist, 14 milyon yəhudi və 400 milyon da yerli, lokal dinlərin, məsələn şamanizm və s. kimi dinlərə inananlar var və 58 milyon da zərdüştlük və şintoizm kimi digər dinlərin davamçıları var. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycanda əhalinin 97%-i müsəlmanlardır və 3%-i də xristianlardır, digər qruplar isə 10 mindən də az rəqəmlərlə təmsil olunurlar. Burada bir maraqlı araşdırmada məqamda dinlərin yayılma reallarıdır. Bütün dünya üzrə ən geniş yayılan din bu rəqəmlərə görə demək olar ki, xristianlıqdır. Xristianlar Avropa, Latin Amerikası və Karib regionu, Şimali Amerika üzrə hərəsində təxminən 25% olmaqla yayılıblar, bərabər yayılıblar. Müsəlmanlar isə əsasən Asiya və Sakit Okean hövzəsində yaxın şərq və uzaq şərqdə yayılıblar. Hinduistlər ancaq öz ölkələrində Hindistanda, buddistlər daha çox Çində, yəhudilər isə 41% İsrail, 44% Amerikada qalan isə Avropada olmaqla yaşayırlar və ən maraqlı məqam isə burada dindarların özünü hansısa dinə məsub olduğunu bildirənlərin yaşlarıdır. Məsələn, dünyada ən gənc din qrupu, belə deyək, müsəlmanlar da orta yaşları 23-dür. Hinduistlərin orta yaşı 26-dır, xristianların 30, dinsizlər və buddistlərin orta yaşı 34-dür, ən yaşlı din qrupuna mənsub olanlar isə yəhudilərdir, orta yaşları 36-dır və maraqlısı da odur ki, o insanlar ki, varlı ölkələrdə yaşayırlar, inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşayırlar və ya Çində, lap kasıb, belə deyək də, gəlirləri az olan ölkələrdə yaşayırlar, onların əhalinin çoxalma faizləri də ritmi də çox aşağıdır, sürəti aşağıdır. Amma onlar da, belə deyək də, xristianlara və yəhudilər və ya lokal dinlərə inanırlar. O yerdə ki, yaşayış yaxşı deyil, orada əhalinin artım templəri yüksəkdir və orada yaşayanların da əksəriyyəti müsəlmanlar və hinduistlərdir. Belə, araşdırma ilə ətraflı saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Çox sağ ol İlkin. Pew Araşdırma Mərkəzinin yeni araşdırması ilə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Dinə inanmaq yəqin ki, mənəviyyat məsələsidir. Ancaq bu dinə inanmaq müasir dünyanın problemlərindən adamları xilas eləyə bilirmi? Amerika kimi dindar ölkədə, dinin güclü olduğu ölkədə Newtown'da 20 yaşlı bir gənc əvvəlcə anasını, sonra məktəbdə 26 uşağı və müəllimi, sonra da özünü öldürəndən sonra təkcə Amerikada yox, o bir ölkələrdə də valideynləri məktəblərin təhlükəsizliyi narahat eləməyə başlayıb. Azərbaycanda məktəblər nə qədər təhlükəsizdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Amerikadakı bu hadisəyə necə baxırlar, hansı nəticəni çıxarırlar? Bu suallarla sorğu keçirmişik, sorğu ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ancaq elə hadisələr də var ki, bəziləri sevinir, çoxları sevinir, bəziləri isə üzülür. Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadədən imtina etməsi çoxları üçün gözlənilməz oldu. Azərbaycanda bir çoxlarını sevindirdi, ancaq orada işləyənlər də var. Yerli sakinlər də deyirlər ki, burada işləyən Rusiya vətəndaşları neçə aydı ki, öz əşyalarını satırdılar, getməyə hazırlaşırdılar. Burada işləyən yerli Azərbaycan vətəndaşları isə bəzən aylarla maaş almırdılar, indi də iş yerlərini itirirlər. Onların taleyi necə olacaq? Azərbaycan tərəfi öz vətəndaşlarına uyğun iş verəcəkmi? Burada 300 yerli sakin işləyirdi, maaşları ayda 500 manatdan az deyildi. Qəbələ radiolokasiya stansiyası yerləşən ərazi isə balaca bir şəhərcikdir. Burada 5000 adam yaşayırdı. İndi bura boş mu qalacaq? Hökumətin bir planı varmı? Nüşabə Fətullayeva Qəbələ radiolokasiya stansiyasının yerli işçiləri ilə danışıb.
Qəbələ şəhərindən 1 kilometr aralıya. Cənuba tərəf getsəz, 5000 sakinin yaşadığı bir şəhərciyə çıxarsız. 30 yaşlı bu şəhərciyin özünün ayrıca məktəbi, uşaq bağçası var. Sakinlərin əksəriyyəti rusiyalı hərbi çalələrdir. 2 ay olar ki, sakinlər bu şəhərciyi tərk eləyir. Uşaqların oynadığı meydança, getdikləri məktəb və bağça bağlıdır. Söhbət Qəbələ radiolokasiya stansiyasının işçiləri üçün salınan şəhərcikdən gedir. Şəhərciyi işıqla təmin edən Bədrəddin Məmmədov deyir ki, sakinlər 70% buranı tərk edib. Qalan hərbiçilər ya ailələrini yola salıb, özləri tək qalıblar, ya da son yer yığışlarını eləyirlər. Rusiyalı hərbiçilərlə danışa bilmirik. Hərbiçi olduqları üçün jurnalistlərlə danışmaq izinləri yoxdur deyə. Bədrəddin Məmmədov bu şəhərciklə bir həftə sonra vidalaşacaq. Qəbələ Erilis ilə Azərbaycan hökumətinin müqaviləsi dekabrın 24-də başa çatandan sonra. Rusiyalı hərbiçilər öz vətənlərinə geri dönəcək. Bəs Qəbələ Erilisdə çalışan azərbaycanlı işçilərinə gözləyir. Bədrəddin Məmmədov bu sualın cavabını təsəvvür etməyə bilə çətinlik çəkir. Ailəsini nə ilə necə dolandıracaq deyə.
İki qızım var, bir oğlum, bir də həyat yoldaşımdır, müəllimə işləyir həyat yoldaşım. Oğlum 15 yaşındadır, qızlarım ərdədir, köçüblər. Mənə yaxın olubdur 1000 manat, 980 manat. İş yeri yoxdur, Respublikada da özürüz, mənim özümün 50 yaşım var. 40 yaşından yuxarı işə qəbul eləmirlər, iş yerləri yoxdur bizdə. Qızım Qəbələdə də bir yerləs idi, 500 adam işləyirdi orada, məni kimi. Hamısı qalır çöldə. Çətindir də, yaşamaq çətin olacaq hər halda. Ona söz yoxdur. Nə bilim, görürüm, imkan olsa heyvanlarımızdan məşğul olacaq da.
Burada 300 yerli sakin işləyirdi. 500 manatdan başlayan əmək haqqı alırdılar. Rafiq Əşrəfov iş üçün bir neçə yerə üst tutub. Ya iş yoxdur, ya da verilən maaş yetərli deyil.
İndi elə ki, hərbi hissə bağlanır, oradan da çıxıb getməli olacaq. 700, 800, 900 belə divarında maaş alırdıq. Sonraki aqibətimizdə gedib hər özünə iş tapmalıdır. İndi hərbi hissi bizi işlə təmin edə deyil, bu aydın məsələdir. Burada da iş məsələsi biraz problematikdir. Orada işçilərin hamısı 45-47-50 yaş arasındadır. 3 uşağım var, yoldaşım və mən 5 nəfərik biz. Yoldaşım işləmir. Vallahi heç düzünü istəsəniz özüm də bilmirəm heç. İndi özümə iş axtarmalıyam da hardasa.
Rafiq Əşrəfov ayda 800 manat maaş alırdı. Qəbələ rilsin bağlanmasından təkcə orada çalışanlar deyil, şəhərciyin yaxınlığında dükkan açanlar, alış-veriş eləyənlər də üzülür. Düzdür, bazanın bağlanmasına sevinənlər də az deyil. Rilsin ekologiyaya, çevrəyə, təbiətə ziyan vurduğunu düşünüb, onun bağlanmasını istəyənlər təbii ki, sevinirlər. Əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hərbi bazanın bağlanmasından işlərini itirənləri Rusiyada çalışan miqrantlarla eyniləşdirir. Onun sözlərinə görə, Rusiya Federasiyasının işçiləri olduğu üçün Azərbaycan hökumətinin bu işçilərlə bağlı öhdəliyi yoxdur.
Təxminən elə bilin ki, bizim bir vətəndaşımız əmək miqrantı kimi Rusiyada işləyib və Azərbaycana indi ya işdən çıxardıblar, ya özü gəlib. Onun düşdüyü vəziyyətə yaxın bir vəziyyətdir. Təbii ki, təminatsız qalacaqlar. Onlar minimum qocalıq üçün müəyyən olunan o minimum pensiyanı alacaqlar. Onlar üçün heç bir təminat verə bilməz Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Yalnız o minimal pensiyanı ala biləcəklər.
Qəbələ RLS 1985-ci ildən istismardadır. Burada 1400 Rusiya hərbçisinin qulluq etdiyi bildirilirdi. Stansiya Sovetlər Birliyindən raketlərdən müdafiə kompleksinin 8 əsas obyektindən biri olub. RLS 60 min kilometr radiusdakı məsafəni nəzarətdə saxlaya bilir. Beləcə İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla yaxın şərqi bütövlükdə Hind okeanı və Avstraliya qitəsinin isə bəlli bir qismini izləmək olurdu. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra stansiya Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib. Rusiya bu stansiyanı 10 illiyə icarəyə götürmüşdü. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxındır ki, icarə haqqı ilə bağlı danışıqlar aparılırdı. Azərbaycan hökuməti icarə haqqını 7 milyondan 300 milyona qaldırmışdı. Bu ilin dekabrında Rusiya hökuməti Azərbaycana Qəbələ RLS-dən imtina ilə bağlı nota göndərdi.
Qəbələdə müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva olmuşdu. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Axırıncı dəfə öz deputatınızı nə vaxt görmüşsünüz? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Tahir Süleymanov axırıncı dəfə Pirəbədi Xalça Fabrikində direktor işləyəndə, sorağını isə millətə un paylayanda. İmza Dağlı qızı. Salam Azadlıq, Mingəçevirdən olan deputat Aydın Mirzəzadə seçicilərlə görüşür, amma əvvəlcədən görüşə gələnlərin siyasi əsasında təşkil olunur. Aydın Mirzəzadənin nəinki əhali arasında, heç yap daxilində ona münasibət yaxşı deyil. Mingəçevirdən Süleyman bəy. Şəkidən Cəfər kişi, biz deputatımızı ancaq televizorda görürük. Başqa bir SMS, adam var ki, deputatı bağa gələrkən onu görür, adam var ki, televizorda deputatı tez-tez görür, bir də var ki, ona onu pul ilə gördüm, yəni pul verdim deyir. Sizin sual yəqin ki, belədir, nə vaxt deputatınız sizinlə görüşüb, dərdinizlə maraqlanıb. Sual məhz belədir. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün dekabrın 18-idir. Əlamətdar gündür. Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin qabağında nəhəng neon lampalardan ibarət qırmızı ürək yandırılıb. Bu nə ilə bağlıdır? Avropa Parlamenti bununla məşhur dissident, sonralar Çexiya prezidenti Vaslav Havelin ölümünün birinci il dönümünü yad eləyir. Havel Azərbaycan üçün də kənar adam deyil, o Yusif Səmədoğlunun yaxın dostuydu. Jurnalist Eynullah Fətullayev, gənc fəallar, bloggerlər Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdə olarkən onlara kitab hədiyyə göndərirdi, onların azadlığa buraxılmasını istəyirdi. Havelin ölümünün birinci il dönümündə blogger Emin Milli ilə Turxan Kərimov söhbət eləyib. Havel Azərbaycan üçün eləcə də dünya üçün nə deməkdir?
Dünya üçün Havel çox böyük bir insan olub, çox böyük bir siyasi xadim olub, böyük bir dissident olub və bugün də dünyanın müxtəlif yerlərində, bəzi ölkələrdə onun əsərlərini oxumaq belə və yaxud yaymaq belə insanları həbsə ata bilər və onun sözünün gücünün bugün də bütün dünyada mənə elə gəlir ki, əhəmiyyəti var və bir çox ölkələrdə hətta o sözü oxumaq və yaxud yaymaq təhlükəli ola bilər aktivistlər üçün, müxtəlif insanlar üçün. O ki, qaldı Azərbaycan, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda hələ Haveli anlamayıblar. Yəni, Azərbaycanda insanların əksəriyyətinin ya Havel haqqında məlumatı yoxdur və yaxud məlumatlar varsa da bu çox səti məlumatlardır və xüsusilə də siyasətlə aktiv məşğul olan insanlar Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, mən demokratik düşərgəni nəzərdə tuturam, yəni hökumətdən mən heç danışmıram. Havel axıra qədər anlaya bilməyiblər və onun fəaliyyətində, onun əsərlərində olan, mən hesab edirəm, maraqlı məqamları hansını ki, bugün Azərbaycanda tətbiq etmək olar bir çox məsələlərə baxışda. Məncə hələ Azərbaycan, Azərbaycanda bunu anlayıb tətbiq edə bilməmişik biz.
Emin bəy, siz özünüz necə Havel xatırlayırsınız?
Mən həbsdə olanda o mənə öz kitabını göndərdi və mən həbsdə olarkən onun kitabını aldım və o kitabında da mənə bir qısa bir iki cümlə yazmışdı. Uğurlar arzulayırdı, möhkəm olmağımı istəyirdi və o kitabın da adı Olga'ya məktublar idi, Letters to Olga. Mən çox maraqla o vaxt həbsxanada onun kitabını oxudum. O həbsdə olarkən 79-cu ildən 83-cü ilə qədər demək, ha bütün yox, bəzi həyat yoldaşına yazdığı məktubları sonradan çap etmişdi və məhz o kitabını da mənə göndərmişdi. Mən çox o vaxt təsirlənmişdim. Mənim üçün çox maraqlı oldu onun fikirlərini daha dərindən öyrənməyə və həbsxanada yadımdadır, mən bunu başqa məhbuslara danışanda onlar çox kövrəlirdilər, çox təsirlənirdilər ki, ümumiyyətlə Çexoslovakiyanın keçmiş prezidenti, böyük dissident belə bir addım edir və uzaq Azərbaycan başqa bir hansısa bir siyasi məhbusa belə kitab göndərir və orada şəxsi olaraq öz fikirlərini yazır. Mən çox oxumuşam Havel haqqında onun əsərlərini və şəxsən mənim üçün o insan həmişə böyük bir insan kimi xatirimdə qalacaq və bəşəriyyətin həyatını bəşəriyyət daha da azad olmağı üçün buna həsr edən bir insan kimi yadımda qalacaq.
Bunu bloger Emin Milli deyir. Bugün 18 dekabrdır. Vaslav Havelin, keçmiş dissident və Çexiya prezidenti Vaslav Havelin vəfatının birinci il dönümüdür. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Siz öz deputatınızı axırıncı dəfə nə vaxt görmüşsünüz? Bizdə deputatın olub olmamasının sadə adamlar üçün nə mənası var? Onlar öz maraqları üçün deputatlığı satın alıblar. Bəzilərinin az da olsa vicdan qaldığı üçün xırda para nəsə eləməyə çalışırlar. Həm də növbəti seçkidə seçki qarşısında nəsə deməlidirlər. Onları qamarlayacaqları pul maraqlandırır. Bunu Əli yazır. Zakir Quba, salam. Mən deputatımız Yevda namizəd olanda görmüşəm, kimsə ona irad bildirirdi, o da yüksək səslə deyirdi, məni prezident deputat təyin edir, sizin səsinizə qalmamışam. Başqa bir SMS, bunu Hüseyin yazır, salam, şəxsən mən deputatımızı heç vaxt görməmişəm, görmək istəmirəm, ona görə ki, o saxta seçilib və seçiciləri ilə heç maraqlanmır. Bir sözlə, onu öz biznesi maraqlandırır, bunu Hüseyin yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik, bilgədəki qocalar evi, əslində bura qocalar evi deyilsə də burada cavanlar da var. Ömrünü qocalar evində başa vuranlar, onları bura nə və kim gətirib? Vaxtilə birgədə qocalar evi açılanda burada cəmi bir neçə nəfər var idi. Buradakı insanların sayının çoxalacağını çoxları heç fikirləşmirdi. Çünki Azərbaycanda adət-ənənə qocaları aparıb qocalar evinə verməyi qınayır. Ancaq birgədəki qocalar evində artıq 200 adam var. Qocalar evində Marif Çingizoğlu olub. Bu reportajla ətraflı bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.